Kaj la eternulo ekparolis al Moseo, dirante: Diru al la Israelidoj, ke ili iru returne kaj starigu sian tendaron antaŭ Pi-Hahirot inter Migdol kaj la maro, apud Baal-Zephon. Tie ili starigu tendare super la maro. Faraono diros pri la Israelidoj: Ili perdis la vojon en la lando, la deserto ilin ŝlosis. Kaj mi obstinigos la koron de Faraono, kaj li kuros post ili, kaj mi glorigos per Faraono kaj per lia tuta militistaro, kaj la Egiptoj sciigos, ke mi estas la Eternulo, kaj ili faris tiel. Kiam oni diris al la reĝo de Egiptujo, ke la popolo forkuris, tiam la koro de Faraono kaj de liaj servantoj turniĝis kontraŭ la popolon, kaj ili diris: Kion ni faris, forliberiginte la Israelidojn de servado al ni? Kaj li jungis sian ĉaron kaj prenis kun si sian popolon. Kaj li prenis 600 plej bonajn ĉarojn kaj ĉiujn ĉarojn de Egiptujo kaj la ĉefojn de la tuta militistaro. Kaj la Eternulo obstinigis la koron de Faraono, la reĝo de Egiptujo, kaj li postkuris la Israelidojn, sed la Israelidojn elirigis mano alta. La Egiptoj postkuris ilin, kaj ĉiuj ĉevaloj kaj ĉaroj de Faraono kaj liaj rajdantoj kaj lia militistaro atingis ilin, kiam ili staris tendare super la maro, apud Pi-Hahirot antaŭ Baal-Zephon. Kiam Faraono alproksimigis, tiam la Israelidoj levis siajn okulojn kaj ekvidis, ke jen la Egiptoj iras post ili, kaj ili tre ektimis, kaj la Israelidoj ekkriis al la Eternulo. Kaj ili diris al Moseo: Ĉu ne ekzistis tomboj en Egiptujo, ke vi prenis nin por morti en la deserto? Kion vi faris al ni elkondukinte nin el Egiptujo? Tion ni diris ja al vi en Egiptujo: Lasu nin, kaj ni servu la Egiptojn, ĉar pli bone estus por ni servi la Egiptojn ol morti en la deserto. Tiam Moseo diris al la popolo: Ne timu, staru, kaj vidu la savon de la Eternulo, kion li faros al vi hodiaŭ. Ĉar la Egiptojn, kiujn vi vidas hodiaŭ, vi eterne neniam plu vidos. La Eternulo militos por vi, kaj vi silentu.